«Ваша привилебності, щиро вітаю вас у моїй оселі», – сказав Корчан. «І вибачаюсь за сестру Ольгу», – прошепотів він. «Якісь проблеми?» – запитав Фазоло, пройшовши за Корчаном до скромної їдальні. Корчан зачинив двері, зціпив зуби і ударив кулаком по долоні. «Служба здоров'я Ватикану!» Фазоло ніколи не бачив свого заступника у гніві. «Подивіться, що вони призначили сестрі Ользі від депресії!» Корчан вийняв з кишені чорної сутани коричневу пляшечку з таблетками і грюкнув нею об стіл. Фазоло взяв пляшечку. На ярлику було написано «Лаграктил». Він знизав плечима і поставив її на місце. Корчин знову взяв пляшечку. «Вони можуть називати це лаграктилом, але я знаю, що це амінозин. Я сказав сестрі Ользі, що я не потерплю цього в своєму домі». Корчин шпурнув пляшечку до кошика із сміттям. «Вип'єте чогось, ваша привилебності?» «Чарочку віскі», – сказав Фазоло, і подумав, що варто було попросити велику чарку. Корчин налив дві чарки і подав одну Фазоло. «Пробачте, ваша привилебності, що я не стримався, але важко стриматись, коли маєш певний досвід, пов'язаний з амінозином». Фазоло сів у крісло навпроти електричного каміна. «А звідки ви знаєте цей препарат, Олександре?» – запитав він. Корчин обернувся до шафи з напоями, де стояли оправлені у рамки фотографії. На найбільшій із них був чорно-білий портрет митрополита Сліпого. Корчин взяв його в руки. «Це було давно, ваша привилебності», – сказав він тихо. «Але таке не забувається». Корчин знову сів у крісло. Його невидющий погляд утупився у штучний вогонь. Тихий українець, який ніколи не говорив про себе, почав розповідати. «Мені було 24, я вже 2 роки відправляв підпільні меси, коли мене викрив КДБ. Там не давали таблеток». Він розстебнув манжета і закотив рукав, під яким на тілі були цяточки від уколів. «Там уводили амінозин щодня. Я геть розклеївся. Нічого не пам'ятав, не міг думати, тільки й міг повторювати те, що мені веліли». Він глибоко зітхнув. В такому стані перебував і на суді. Як автомат в усьому признавався, і прости мені, Господи, свідчив проти інших, проти людей, яких ніколи не бачив, а якщо, може, і бачив, то давно забув. Але препарат з часом переставав діяти, так? Запитав Фазоло. Корчан кивнув головою. Примусивши мене засвідчити все, що їм було потрібно, мене відправили до табору. Там ін'єкції вже не робили, і у мене поступово відновилася пам'ять. За кілька місяців я вернувся до норми, якщо можна назвати життя в радянському концтаборі нормою. Вас посадили до того самого табору, що й митрополита Сліпого. Спочатку запроторили до табору ВЛ-315-30. Побувавши там один раз, запам'ятаєш його до смерті. Це коло Львова. Але я організував там підпільні відправи. Мене викрили, перевели до мордовського табору №1. Там я і зустрів митрополита Сліпого, а також Михайла Антонюка, єпископа, що керував львівським повстанням. Корчин знову кивнув головою. У ті часи Михайло був молодим священником, але значно сміливішим за мене. Він мав би бути тут, на моєму місці. Коли Хрущов нарешті погодився випустити митрополита Сліпого на Другий Ватиканський собор, митрополит провів у таборах уже майже 18 років. Він був зовсім знесилений, потребував помічника. Це мав бути Михайло. Та той волів лишитися і допомагати своїм співвітчизникам. Отже, в кінці січня 63-го року ми з митрополитом Сліпим покинули Радянський Союз, а за 2 тижні опинилися в Римі. Корчин зітхнув. Митрополит Сліпий помер на чужині. А я й досі живу. Він похилив голову. Ваша привилебності, пробачте мені. Я запросив вас на вечерю, а потім звалив на вас історію свого життя. Ні-ні, Олександре, мені цікаво, до того ж приємно, що ви звірилися мені. Корчин підвівся і долив чарку фазолу. Таке зі мною буває нечасто. Сьогодні я розстроївся, побачивши Аміназин і дізнавшись, що його призначили бідолашній сестрі Ользі. Я подивлюся, чи готова вечеря. Інша черниця, набагато старша, принесла вечерю. Спочатку доволі жирну ковбасу з чорним хлібом, за нею борщ, потім голубці. Гостя зворушило, що для нього приготували українські страви, хоча найбільше він любив просту італійську їжу. Принаймні, вино було ватиканське фраскаті, а не казна, які вина із Східної Європи, і не французьке, яким завжди пригощав Антоніо. Вони ще сиділи коло столу, заставленого порожнім посудом, з недопитою другою пляшкою фраскаті, коли Корчин мовив. «Правду кажучи, ваша привилебності, я запросив вас, щоб полегшити душу. Бачите, з певного часу мене непокоїть його святість. Як я вчора згадував, мене завжди питають і в курії, і приїжджі єпископи, чи папа не збирається на пенсію. Розумієте, ваша привилебності, він добрий папа. Я хочу, щоб він увійшов в історію як добрий папа, а не як руйнівник церкви. Ви думаєте, Олександре, таке можливе?» Корчин дивився у келих. «Думаю, це ймовірно, ваша привилебності. Дуже ймовірно, якщо все піде так і далі. Візит папи до Москви, якщо його вміло провести, може багато дати церкві, але святий отець, у нього в голові тільки одне – скликати Всесвітній собор і прилучити Росію до непорочного серця Діви Марії». Корчин схилив голову. «Як я розумію, ви ділились своїми тривогами із святим отцем?» «Так, але, здається, він мене більше не слухає. А кого ж він слухає? Монсеньора Гофмана. І це не дивно. Монсеньор Гофман проводить з ним більше часу, ніж будь-хто інший. Сніданок, обід, вечері, повечері. Вони завжди разом у робочому кабінеті. До того ж, монсеньор Гофман присутній на більшості аудієнцій. А отець Райан... Отця Райана порекомендував мені кардинал Гардінг. Райан добре освічений, має західні погляди. Саме тому я і призначив його молодшим секретарем у надії, що він буде певною противагою Гофманові, але Корчин повів очима. Отець Райан надто молодий і вразливий, а Гофман – сильна особистість. Фазола замислився, тоді запитав: «Скажіть, Олександре, що, на вашу думку, повинен робити папа в Москві?»